30. Ang Radyo 1.
Welcome to the family. We're glad that you have come to share your life with us as we grow in love. And may we always be to you what God would have us be, a family always there to be strong and to lead.
Isang mapagpalang gabi po sa inyong lahat! Bayang Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. At syempre isang mapagpalang gabi sa ating mga kasama ngayong gabi dito sa studio. Isang magandang gabi sa iyo kay Joey Nunag dyan at saka kay Willie Cantivo. At syempre, yun nga, sa pamamagitan ng Capital Broadcasting Center at pamamala ng DCME 1530, ang Radyo 1, ay naririto na naman ang inyong paboritong programa every Monday yan. Ang Kristiyanong Pamilya Goes
High Time!
Ang Kristiyanong Pamilya Goes High Time. Every Monday po yung makakasama natin ng ating mga kabataan mula po dyan sa CFC-FFL. At ang tatalakayin natin ngayon gabi, naku, napakaganda, no? Tungkol sa akit, nakakaakit, pang-akit, ayan. Ganda, tsaka pogi, guwapo, ayan. So yung mga nakikinig sa atin, ano, mag-tune in po kayo sa amin at makakasama natin ang ating mga kapatid mula dyan sa CFC-FFL. At kung gusto nyo mag-tweet sa amin at High Time.
At High Time On Air.
Tapos yung Facebook natin.
At High Time On Air din po dito.
Ayun, o. Tapos ang mga telephone numbers namin is 0917-528-0979. At syempre ang ating landline 332-9923 at 332-9926. Pwede po kayo tumawag yan kung gusto nyo pong makipagkwentuhan sa amin ngayong gabi. Ayan! So samahan nyo kami, ano? Huwag ko kayong alis dyan. At syempre sisimulan natin ating programa sa pamamagitan ng maiksing panalangin. So,
okay, let's put ourselves in the presence of our God, in the name of the Father, the Son, the Holy Spirit.
Amen.
Panginoon, maraming salamat sa gabi na ito, sa masayang araw na ibinigay niyo sa amin, sa lahat ng biyaya na natanggap namin sa buong araw na ito. Yes, and Lord, ngayong gabi, sa pagsasama-sama namin, sa pagiging magkakaibigan namin, hinihiling po namin na mag-enjoy kami at mas makita namin kung gaano niyo kami nilikha na isang magandang lalaki at isang magandang babae, Panginoon. Ayahan niyo po, Panginoon, na mas mapalapit kami sa inyong gabi at enjoy lang namin itong kwentuhan namin bilang isang barkada.
Amen.
Amen. The Father, the Son, the Holy Spirit.
Amen. Ang ganda. Yan. So yun ang pag-uusapan natin. No? Sabi nga, ginawa tayo, nilikha tayo ng Diyos bilang babae at lalaki. At syempre, sabi nga din, opposite attracts, sabi nga, no? Babae at lalaki. At syempre, tayo nga, kaya nga tayo may procreation dahil nga dyan sa ginawa ng Diyos ang babae at lalaki. At normal lang na tayo'y ma-attract o maakit sa ating opposite sex dahil sabi nga dito nung nagsulat dito, ay tayo ay, di ba, mga sexual beings. So normal lang na ma-attract tayo sa opposite sex, hindi doon sa kapareho ng sex, no? Yun ang abnormal yun kasi siyempre dapat babae at lalaki. Ayan. At ngayon, di ba, pag-aaralan din natin o pag-uusapan din natin kung paano tayo tutugon sa mga attraction na ganito. No? Ano ang dapat natin gawin? Ano ba yung mga limitasyon natin na pwedeng iset sa mga attraction na yan, no? Yung mga affection na yan. At makakasama natin ngayong gabi ang ating mga kapanelista na si
DJ Donna.
Yo, Pa Usman. Pero nandito ako, DJ Joai.
DJ Ronald.
DJ Vanny.
DJ Julius.
DJ Fai.
Ayan, at syempre, si DJ Lea. Nasa likod ko lang. Tingka picture taking lang siya. So yun, yung pag-usapan natin. Yung mga attraction, yung mga guwapo at ganda points, ano? Sa kabataan ngayon, ano ba ang nakaka-attract? Umpisa natin sa babae o sa lalaki?
Babae muna.
Babae muna.
Mas kinikilig sila. So,
ano ang nakaka-attract? Ano yung mga ikaw, katulad mo, Donna, ano yung nakaka-attract sa'yo sa opposite side?
Sa akin, Tito, kung physical lang ang usapan.
Physical lang.
Parang physical, oh.
Physical.
With the P, Tito.
Sakitan niya.
Ganda, oh. Pogi point sa akin yung maputi.
Aba.
Wow. Maputi!
Maputi.
Ay, ako.
Pili ako ano dyan, ah.
Talaga, ano? Okay, ano pa?
Pwede, teka, maputi.
Ikaw, maputi ka, Joey, ah.
Sige na nga, okay na. Sa maputi. Eh, paano naman yung ano?
Pero bakit? Bakit?
Bakit pag maputi? Ano bang meron sa maputi?
Oo.
Kasi feeling ko pag maputi, yung malinis siyang tignan.
So kaming hindi maputi, hindi.
Hindi naman.
Ano naman si Pa, hindi malinis? Ano ba yan?
Hindi naman sa ganun. Kumbaga may plus factor lang.
Ayun, plus factor.
Ah, okay.
Ay, siya lalaki. Siya lalaki.
Siya lalaki. Tito kami malalaki. Ganda point sa amin yun, ano eh. Parang salita yung babae o kaya pag kumanta, napakaganda ng boses. Ako,
pwede.
Pag nakarinig ako
ng diba, boses,
natutunaw ako. Grabe. Grabe.
Sa akin naman, Tito, ganda point sa akin kapag maganda yung smile niya.
Yeah, I'm very...
Parang kinala ko.
Yun! Tito, yung pag nag-smile siya sa'yo, parang... Natutunaw ako.
Pare. Tapos pag nakataliga, tapos tinago. Uy! Tapos gumiti sa'yo. Pare. Anghel sa lupa.
Ay, yung matangkad. Tall, dark, and handsome daw. Ba? Ano yung ano?
Aray.
Aray, bansot ako.
Dito hindi. Sa akin kasi ano, pogi points kapag chinito.
Uh-huh.
Uy!
Parang kilala ko na yan. Parang kilala ko na.
Parang may kilala akong ganyan.
Chinito.
Parang may nararamdaman ako. Okay?
Christian na.
Okay. Given na yun. Given.
Magaling magdala ng damit. Babayit lalaki siguro. Medyo attract niya.
Ang gusto ko pag babayit, magaling man damit.
Ako dito, ano, ganda points sa akin pag yun nga, maganda magdala ng damit.
Aha. Yung ano?
Hindi, Tito, ina-affirm ko lang siya sa'yo.
Oo nga.
Ano ba yung passionista?
Ay, yung may mga magandang trabaho.
Hindi naman maayos lang maganda.
Naka-kotse, ano ba?
Pwede, Tito, pwede.
Ay, minsan maraming nahuhulog dyan, eh, no? Ganda ng wheels. Pero hindi kagandahan lalaki. Pero
ganda Tito, marami na.
Wala.
Oh, di ba meron
dyan? Wala kami sinabi. Wala.
Tito, wheels lang yung maganda.
Ano pa?
Tito, kumbaga nadala ng wheels.
Oo, di ba? Tito, gadget, halimbawa, laging bagong ano niya, di ba? May iPhone, may iPad, may notebook.
Ako, Tito, hindi ako nadadala sa mga ganun.
Pero sa akin, pare, ganda point sa akin, pag isang babae, pag dumaan, pare, bango.
Ayan, ano naman?
Yung talaga matataligun ako. Tigra.
Sabihin natin yan, girls, tandaan niya yan.
Kahit hindi kagandahan, basta mabango naman. Malinis, ibig sabihin malinis yun eh.
Maganda naman po yun lahat.
Ay, ako dati
kasi sa mga babae din, pag mabango yung lalaki, napapaligid
yun.
Kami kasi noon, nung ano, 30 years ago,
oo, nga,
yung mahabang buhok, yan, gusto ko yan, mahabang buhok.
Ako, Tito, ganda point sa akin na kapag maikli yung buhok niya, maganda pa rin.
Uy, grabe yun.
Hindi po kahit anong hairstyle.
Yun, miss.
Lalo yung maganda pa rin kahit kunyari, bagong gising pa rin.
Oo, yun talaga dapat. Oo, kasi mahirap yun. Baka pag napangasawa mo, pag gising mo sa umaga, parang ayaw mo katabi.
Ito dito, may nabasa yata o narinig ko dati na ang pinakamagandang mukha ng isang tao ay yung
pagkagising.
Bagong gising. Yes.
Kaya pala.
Talaga, oo.
Kaya pala.
Kaya pala lagi na...
Hindi lalo sa babae kasi wala pa siyang make-up, wala pa lahat.
Natural.
May muta pa, ganyan.
Natural beauty, Tito, ang tawag.
Oo, natural beauty.
Natural.
Uh-huh.
Tito, si Ronald para
naman. Si Ronald?
Oo
nga, pakantayin natin. Kasi pinag-uusapan kasi natin attraction at the same time, love month kayo, di ba? Baka may nakahanda si
Ronald. Pakantayin muna natin ang ating kaibigan dito.
Sige nga,
Ronald. Para sa inyo. When I see your face, it's not a thing that I would change, 'cause you're amazing, just the way you are. And when you smile, the whole world stops and stares for a while.
Yeah,
grabe. Ay, pero siyempre, paraanin lang ako, ha. Ito, ang ganda points daw sa kanya, kay paring Ray. Ano to, eh? Ano natin to, every Monday, eh.
Hi, Tito Ray.
Hi,
Tito Ray.
Oo, high time natin. Ang ano daw sa kanya, yung naka-short at saka naka-spaghetti.
Nee!
Grabe!
Ito, hindi.
Hindi pa yun naman talaga, di ba? Misan nga, sa simbahan niya, pagka nagsimba, nakaganyan, masisira yung
attention mo. Dito, naka-short short na isang babae, naka-spaghetti sa... Totoo lang, mamapalingon kaming mga lalaki. Pero, mamapalingon kami ng mga babae sa maling paraan, sa maling...
Maling intention.
Sa maling attraction.
Intention, o.
Ito, ito.
Mayroon kaisipan, oo.
Ito, agree ako dito. May nag-tweet sa atin, si Kevin Mandaban at si Mac De Leon. Yoko. Sabi nila, ganda point sa kanila kapag modest manamit dito. Yeah. Ibig sabihin, makaisong pananamit.
Oo, na yun. Yun yung kagandahan talaga dito.
Eh, baka naman nagbibiro lang itong ating
ka-partner. Dito naman, huwag naman ganun.
Kasi very important ha, para alam ng mga girls, di ba? Pagka medyo kulang sa tela yung damit nyo, na-attract kami. Pero ibang attraction yun. Unlike pag
may pero may attraction damit. Pa rin.
May attraction, okay. Pero
mapupunta tayo dun sa ganun. Wrong way yun. Mamaya, eh, di ba? May attraction
hindi ganda po. Fai, explain mo nga konti kung ano yung modest.
Yung modest, yung maayos yung panamit. Naka-jeans, naka-shirt, naka-blouse. Yung tipong natutunan nga dapat tinatago yung katawan.
Eh, karamihan ng babae ngayon, naka-short.
Eh, kasi tito,
nakalabas pa ang bulsa.
Ayan, di ba?
Yan ang usa ngayon, eh.
Ito, yung
parang
mga...
nakita ko lang kanina yun, eh.
Ito yung mga girls, tanong ko kung mag-a-agree kayo. Kasi nag-tweet sa atin si at Melanie Santos. Sabi niya, pogi point sa kanya kapag in love yung lalaki kay Lord at nagsiserve kay Lord.
Yun!
Agree ba kayo, Bunny?
Ganun ka ba?
Ayan.
Agree ako dyan.
Talaga?
Siyempre kasi ano eh, pogi points kasi sa akin pag man of God. Siyempre kung mahal na mahal niya si God. Di ba sabi nga natin, we are created in the image and likeness of God. Kung ganun natin kamahal si God, ganun, man of God yung nagiging...
Pogi points siya.
Pogi points talaga yung tito.
Mm-hmm. Okay, pwede. Ito, sabi naman ni at Chris Deatras, ganda point sa kanya kapag mas mahal niya si Lord kaysa sa kanya.
Yun.
Tama, di ba? Ako gusto ko yun. Gusto
priority niya siya.
Agree ako dun.
Ako ano, since nagigitara ako, last point sa akin pag may nakita akong babae, kahit simple lang mag-gitara, ganda point sa akin pag marunong din siya mag-gitara.
Marunong kumanta, mahusay kumanta.
Parang sa lahat na-attract si Joel.
Actually,
at least babae.
Something same common lang.
Nga talaga, totoo naman yun. Pag may talent, di ba?
Isa pa dito. Ako na ganda point sa akin pag yung babae, kumbaga, simple. Kumbaga, kung kami mga lalaki cowboy, cowgirl, yung mga simple lang.
Tama.
Down to earth, kumbaga.
Kumbaga, one of the boys.
Yun.
May kilala nga ako na attraction siya yung mahusay magmanehong babae. Kasi mahirap yan, sasabay ka sa mga lalaki sa kali. Oo, talent yun eh.
Matapang.
May guts yun, ganun.
Ako tito, I think pogi points sa akin yung...
I think lang.
Hindi. Pogi points talaga sa akin yung kapag ang isang lalaki, nagagawa niya yung mga bagay na ginagawa din ng babae.
Wow! Oy, kaya ko yan!
Wag lang magbibistida!
Wag lang yun, tito.
Hindi pa nanamit, guys.
Yung marunong magluto, marunong maglinis.
Hotdog.
Ako marunong.
Marunong sa bahay. Ganun.
Hindi naman katulong yan. Baka katulong.
Hindi naman, tito. Hindi naman.
Okay, sige. Magtitotoo yun. No? Kasi ngayon, tulungan na eh, di ba? Tulungan na
yes,
ngayon. Lalo
tito.
Na nga kung magkakatuluyan kayo pagkatapos ng attractions na yan. So ano pa?
Ayan, sige. Dito sa akin, pogi points kapag mahal niya yung family niya.
Si Bunny, talagang
yung lahat doon, di ba? Kami rin boy, siyempre, ganda po yung sa amin yung pagmahal niya yung pamilya niya, di ba? Paano niya kami mamahal kung hindi niya mahal pamilya niya?
May nagtatanong dito, ano ba ang number nung nagsasalita yung Bunny ba? Parang gusto kang tawagan dahil sa...
Attraction agad, ha? Huwag ganun yun.
Ano rin ang ganda point?
Ito.
Yan dito ang ganda point.
Ito.
Process pala.
guys, ating na kung mag-a-agree mga babae. Kasi nag-tweet nito babae, si at MM Napa. Sabi niya, pogi points sa kanya kapag kasing height niya or mas matangkad sa kanya.
Oy,
tama ba yun? Alam niyo ba na mas maliit sa inyo?
Ano yun si Bunny?
Oo, tama. Ideal talaga na isang girl na mas matangkad or ka-height kasi parang, di ba awkward pag medyo mas...
Di rin, eh.
Ilalaki lugi sa mga bahay, kayo nakakapag-high heels. Kami na yung makapag-high heels.
Oo nga naman.
Lugi kami doon.
Dati, noong mga 70s, nakakapag-clugs ang lalaki. Yung malalaking takong. Clugs ang tawag doon. Clugs. Ano pa?
Ito naman. Sa mga babae din. Sabi ni at Jaycel Castelo, pogi points sa kanya kapag may sense of humor o magaling magtawa.
Ayan!
Tama ba yan?
Sa akin, tamang-tama yan.
Naku, may kilala! Dona, may kilala kami! Magaling magpatawa!
Sino ba nagpapatawa tayo? Yun ang talong!
Hindi, marami nagtatanong, Dona, bakit nakaka-attract ang isang parang kumikero. Oh.
Kasi kami mga babae, Tito, mahilig talaga kami sa mga kwentuhan. So, okay, gusto namin naman yung may sense kausap, may pupuntahan yung mga pinag-uusapan namin.
Yung hindi boring kausap.
Tama ka dyan, Bunny.
Baka marunong ba kasi mag-book, may laman ng utak. No,
parang tanong ko, eh, paano pag hindi pa nagsasalita, natatawa ka na.
Eh, tsura naman siguro tinitignan mo. Baka yung tsura niya.
Bro, hindi naman siguro clown yan, bro.
Baka naman ibang pagpapatawa na yan, guys.
Kung sa sense of humor lang, eh, wala na. Talo na kami doon sa brother natin. Nandito si Fyron. Eh.
Oo nga.
Funny ganyan.
Pwede ko kayong turuan, guys. Don't worry. Ayan.
Actually, sabi nga nila, funny guy gets the girl.
Sad na, Lord.
Ano ba maging katawa-tawa?
Dito ako, meron ako. Sa akin, ano, ganda points kasi ako mahilig ako maglaro ng ano, football or soccer. Ganda points sa akin pag nakikita ko, ano, pag marunong din mag-football or soccer yung babae.
Talent kasi, basta talented.
Sporty
naman yata.
Sporty.
Babae talaki yata. Actually, basta talented.
Tama, ako gusto ko rin yung sporty kahit papano. Para kasi pag nanonood ako ng basketball, gusto rin niya, di ba? Mm-hmm. ito. Si at Karen Lazarte, sabi niya,
uy, si Karen.
Pogi points sa kanya kapag SFL member siya.
Uy! Yun!
Or singles for family and life.
Pwede.
Gusto ko rin, ha.
Maganda nga yung Tito na, yun nga, na-attract ka din, lalo na pag yung kasama sa community mo, no, di ba? Parang may assurance ka ba kung gano'n, di ba?
Magandang palang kilala mo nito.
Sa alam mong parang mahal niya talaga si Lord. Hindi na parang,
yun niya talaga. Things na pinag-uusapan, ganyan, at pinaniniwalaan.
Yes, maganda yung kasama mo, kasundo mo.
Yes.
Ano ba?
Nilistahan po dito si Bunny.
Bunny, ano ba nakalista dyan sa mga
ganda? Labas mo nilistahan mo dyan.
Pogi points mo.
Oo nga, sige, Bunny.
Bunny, ata, mahaba.
Ano sa akin dito, kasi syempre, di ba, iniisip.
Grabe na naman exposure mo ngayong gabi, ha?
Yeah.
Sige.
Kaya may nagtatanong, eh. Boses pala.
Kasi sa akin dito, ano eh, kunyari may merong manliligaw, pogi point sa akin kapag una siya nagpaalam kay Papa kaysa napaalam niya sa akin yung intentions.
Pogi point pa lang, ligaw na agad. Joke lang.
I think para malaman yung totoong intention.
Tama yun, ha? Maganda yun. Pero hindi naman masyadong ginagawa yun. Pero maganda. Magandang idea yun. Pagkilala muna.
Tingin ka nag-agree mga girls dyan eh. Kasi may nag-tweet sa atin si At Bea Anyoso. Sabi niya, pogi point sa kanya kapag kaya niyang harapin yung magulang niya. Yes. At ito pa, hindi lang magulang. At daw yung aso niya.
Ano yung aso?
Hindi, alam mo. Speaking of magulang.
Pwede ba ang aso lang ako?
Pogi point sa akin yung lalaking akyat doon sa bahay namin at doon liligawan yung anak ko. Di ba? Sa magulang, pogi yung pogi point yun. Maganda yung nakamagana. Di ba?
Dito,
at least nagpapakilala.
Pakatay mo
na. Okay, sige.
Maraming bahay to.
Maraming bahay si, ano ngayon, si Ronald.
Para sa inyo mga girls,
since love man ngayon.
Okay.
For you, whenever I see your smiling face, I have to smile myself because I love you. When you give me that thrill of pout, it turns me inside out. There's something about you, baby, I don't know. Isn't it amazing a man like me can feel this way? Tell me how much longer, even go stronger every day. Oh, no one can tell me that I'm doing wrong today. Whenever I see you smile at me, na 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 na. Whenever I see you smiling at me.
Yeah!
Iba talaga pag nakita na namin ngumiti yung babae.
Wala kang masabi.
Grabe yung ngiti. Ako, speaking of ngiti, Tito. Medyo naging ganda point sa akin yung ano, pag may nakita kong babaeng naka-brace.
Ay, talaga?
Attracted ako dun, pare. Sa
naka-brace.
Di ko alam. Ako, ha?
Braces or retainers.
Ay, kanya-kanya nga. Braces or retainers. Kanya-kanya
may magic ganda yung points.
Kanya-kanya preference yan, di ba?
Minsan nakakatawa rin eh. May iba, fake lang yung
fake lang yung retainer.
Iba yung lampre lang yata, no? Soldering wire.
Ayun, pagka fake, huwag mo nang tuloyan kasi fake. Umpisa pa lang fake na eh.
Mamaya, yung mga fans mo mag-retainer na.
Wala fans.
Tara, alam mo, punta tayo doon sa konti. Pag-usapan natin ngayon, siyempre, attraction, nakakatuwa yan. Pero kung minsan lumalagpas ka dyan sa attraction na yan at doon nagkakaroon ng medyo kapahamakan o napapahamak. Yes, especially ha, siguro magiging bias tayo sa mga girls, di ba? Ngayon, Valentine's Day, marami dyan mga lalaki na magte-take advantage dyan. So be aware ha, yung mga girls dyan, especially yung kabataan, na sasabihin kung mahal mo ko, di ba, kung attracted ka sa akin, ay ganito, ganoon. So, bilang kayo, nandito kayo, mga mission volunteer at saka full-time workers kayo ng ating ng CFC-FFL, paano nyo nilalagyan ng limitasyon yung attraction para hindi mapunta doon sa hindi gusto ng Diyos?
Siguro dito, para laman ng mga bata na, o ng tao, na yung attraction normal.
Mm-hmm.
As in, halimbawa, may makita ka maganda, normal sa inyong ma-attract, ganun. Na
nagkagusto.
Kaya lang, kailangan natin din maalala na yung attraction pwede naman kontrolin eh.
Yun,
pwede ka mag-decide na magpapatala ka ba doon o magpapakain ka doon sa attraction na yun. Kasi dinesign tayo ni Lord na isang mabuti at magandang nilalang. So talagang dapat may ma-attract sa atin. So normal lang ma-attract.
Ako, I think, di ba, katulad nung lagi nating natututunan sa Live Pure, di ba meron tayong kanya-kanya, merong binigay na gift sa atin si Lord, yung self-control.
Yes.
So yung attraction na yan, dahil normal nga, binigyan tayo ni Lord ng self-control para kontrolin yung mga bagay-bagay.
May mga limitasyon.
Tama, Tito. So, alam natin, sa sarili natin, kung sumusobra na ba tayo o hindi.
Ay, ang ganda na. Ano pa ang ginagawa para malimitahan? Yung pagpunta siguro sa, o pag-join ng community ganito, nakatulong to, di ba?
Oh, malaking bagay yung kasi katulad, meron tayong, di ba, yung Live Pure Movement, tinuturo sa atin that attraction is normal, yung magkakrush is normal. Why? Because we are created in the image and likeness of love. Yes. Ginawa tayo ng Diyos out of love. Kaya kung ma-attract ka man sa iba, normal yun.
Normal.
Pero mahirap lang, dapat bantayan mo yung sa sarili mo. Kasi minsan, na equate natin yung attraction na in love ka na agad. Pero hindi mo alam, humanga ka lang naman. Diba? Uh-huh. Wala naman masamang humanga. Diba? Ang galing yung sumayaw, ang puti niya, ang tangkad niya, may brace siya.
Uh-huh.
Ano pa ba? Diba?
Nangitiin lang nung crush. Uy, mahal niya na ako.
Feeling niya, mahal na niya agad. Diba? Dapat alam natin yung ano ba talaga yung love? Ano yung attraction? That alam natin.
Ano yung difference?
Yeah.
Tama. Ano pa?
Dito ano, kasi sa tingin ko, isa yan sa mga weakness naming babae. Isa sa mga weaknesses namin yung mga babae.
Aminin mo, di ba?
Assuming
kayo.
Oo, parang kasi, syempre kami yung babae, gusto namin yung na-affirm kami, ganyan. Mm-hmm. So parang pag may isang guy na na-affirm kami, at kunyari, yung guy pasok dun sa mga pogi points namin, parang it's easy for sige us lang, na okay na ma-attract talaga doon.
Fall, siguro.
At yun yung nasasabi namin, na-fall kami. Pero ang totoo naman talaga dito, natutuwa lang kami dun sa yung dun sa fact na parang pinupuri ka or ina-affirm ka bilang babae. Parang dun pumapasok din talaga yung dapat bilang babae, ginaguard namin yung heart namin. Yung ano, Tito, hindi namin basta-basta pinamimigay yung heart namin. Kasi ano yun eh, very precious yung heart namin mga babae. Dapat alam namin yung worth namin bilang isang babae.
At saka huwag tayong gumaya sa iba, sa ibang kultura siguro na parang baliwala yung mga bagay na alam mo na, di ba? Ano pa? May sasabihin pa kayo tungkol doon? Ano? Paano nililimitahan? Ano ang ginagawa? Sobrang dasal?
Ako, Tito, I think isa pa sa pwedeng makatulong sa atin, yung magkaroon ng accountability partner. Para,
explain mo yan, accountability partner.
Ako, bila isang babae, meron akong isang kaibigan na parang pag feeling ko ma-fall na ako dun sa sobrang yung
lalagpas
na ako sa boundary ko. Ite-text ko siya agad para mag-remind sa akin the things na mga kailangan kong gawin, ganyan or sumusobra na pala ako, ganyan para may iwas ako agad dito.
Maganda 'yan, maganda. O kasi sa parents parang hindi mas parang awkward 'yun eh, no? Pero kung meron ka talagang kabady talaga as in pro-protection ka, maganda 'yun. Sabihin siya, "Oops."
Oh, dito lang yan yung kaibigan mo.
Oo, talaga. Grabe. Ang ganda nun, ha?
Siguro, Tito, importante din na sabi nga ni Joy kanina na kailangan talaga may self-control talaga tayo bilang isang tao, no?
Uh-oh.
So, maganda rin, maganda rin na yung araw-araw tayo nagdarasal. Importante talaga yun, nagdadasal tayo araw-araw. Kasi minsan, pag nawawala tayo sa prayer life natin, talagang marami talagang
may tendency maligaw talaga, no?
Pwede po talaga na dapat talaga yung sanggang dikit talaga tayo kasama si Lord. Mm-hmm. Na alam ni Lord ko, alam syempre alam naman ni Lord ko ano yung mga weaknesses natin bilang isang tao. Oh. At yung weakness natin talaga is yung madaling ma-fall tapos mapunta sa maling gawain. Importante po talaga na laging dapat nakonekta tayo kay Lord kasi siya yung nagbibigay para sa atin ng lakas.
Amen.
Yun po talaga, tito.
Yung barkada, talaga. Dapat bang pinabantayan din? Kung sino yung mga barkada mo?
Oh.
O yung nakakasama mo?
Pwede rin kasi pwede kang ma-implement. Ano ba?
Peer pressure.
Sa barkada kasi dito, eh pare, type ko si ganito. Maya-maya mag-aasara na yan. Sige na. Hanggang madala ka na, akala mo in love ka na, akala mo sobrang attracted ka na, akala mo love na yon. Yun pala, crush mo lang eh. Mm-hmm. Nangyari sa akin yan, kwento ko lang, second year high school ako. Ay, second year, first year. Hindi ko naalala. Basta first year, second year yata. May crush ako sa classroom. Ah. Tapos, inasara ko ng kaibigan ko. High school eh. Sumugawa ng letter. Binigay doon sa girl. Sabi, uy, type kita, ganyan. I love you. Gamit yung pangalan ko. Tapos ako, crush ko naman siya. Sabi ko, sumakay na lang ako. Tapos pagkatapos, ilang araw lang kami na.
Kasi so, nakainig ka.
Pressure. Hindi, nakatawa lang ako. Kasi when looking back, parang ang babaw.
Hindi kaya nga totoo yun.
Baka danger din ng mga kabataan.
Yes, tignan mo.
Nakasaran lang. Uy, na-pressure. Hindi, parang
buyuhan, parang gano'n. Totoo yun.
Ingat sa mga assuming.
Sa mga girls, assuming.
Tapos sabi nga na, ay, mamaya pa yata doon, no? So, ano pang well, pwedeng idagdag?
Sa mga bata, ano, hindi, kabataan. Kaya namin, normal lang naman ma-attract. I mean, lalo na yung pagka-crush, normal lang yun eh. Siguro kahit magka-isang daang crush ka, normal lang
naman,
yun.
Oo naman,
yeah, having crushes is, you know, seeing the good in the person and admiring, you know, what's good in him or her. Mm-hmm. So, normal lang yun. Kaya lang, pag iniquit mo yung crush into love, hindi love yun eh. Kumbaga parang infatuation lang yun eh.
Yes.
So what we, lalo sa mga kabataan na kagaya namin yun, what we would like to tell them, ngayon, bigyan natin sila ng tips dito. Mm-hmm. Pagdating sa attraction.
Yes,
Bago sila, normal ma-attract eh.
Normal.
Normal ma-attract. Pero maganda, tingnan muna natin yung sarili natin kung ka-attract ba tayo.
Paano ibig sabihin?
Kung kagusto-gusto, kung kaakit-akit, kung kagusto-gusto.
Baka ma-disappoint ka lang.
Kasi, alam to naman, nag-i-expect ka na, syempre, nag-i-expect ka, ka-attract-attract yung gusto mo. Pero,
tapos ikaw, hindi
ikaw naman.
Ay,
kumbaga, kweng-kweng-kweng-kweng, diba? Dapat tayo rin.
Okay.
Tama yung sinabi ni Joe A. Tito, kasi naalala ko, nabasa ko sa isang book, sabi niya doon, sabi ng author, be what you want to attract.
Mm-hmm.
Na kung gusto nating maka-attract ng kunyari, patient na tao, God-fearing, yung mahal yung pamilya niya, lahat ng good qualities na yon, maganda, nasa sarili muna natin, makita natin yon. At the same time kasi Tito, kung meron tayo ng qualities na yon, yun din yung na-attract natin tao eh.
Aha, uh-huh, tama. Kung ano yung kano, ha? Kung ano yung gusto mong makuha, dapat ganun ka din.
Yes.
Nagpapakaganun ka.
Kasi di ba dito parang unfair ka naman dun sa, kumbaga, magiging future partner mo kung
ang bango-bango, tapos ikaw.
Parang, kahit ang qualities ko, tapos siya.
At saka in the first place, baka hindi ka magustuhan. So, yung attraction na yun, hindi matutuloy yun.
So, dito, ano, bigyan natin sila ng mga tips.
Oo,
mga points
tips.
Para...
Points! Okay.
Kung may papel kayo dyan, mga brothers and sisters.
Ayan na.
So, okay, ready? First tip namin, unang-una. Ano, Dons?
Yung unang-una, ano, kailangan, ano, yung feel tayo ng love of God. Yun okay. Dapat muna. Yung... kung ano yung puso natin, that punong-puno muna ng pagmamahal galing sa Diyos.
Mm-hmm.
Hindi kasi pwedeng pagmamahal muna ng iba eh. Kasi kapag yung pagmamahal lang ng iba or pagmamahal na binibigay natin sa iba, baka magkulang.
Mm-hmm.
Pero pag yung pagmamahal galing sa Diyos, tas alam natin na sobrang umaapaw na yun,
mm-hmm,
baka yun yung time na pwede lang tayo mag-share sa ibang tao.
Ayun, ang pag-ibig.
Yes, Tito.
Tsaka yung direction, baka mas maganda.
Mismo, Tito. Kasi when you feel that you're loved by God, mas ma-appreciate mo yung sarili mo.
Ayun, importante kasi.
Kasi, lalala. Eh, sorry girls ha, pero sa dami na medyo nakausap. Hindi ko napaiyak. Wala akong napaiyak na nakausap and all. Ano eh, yung mga babae, marami talagang insecurities.
Tama yun.
Tama ba, Bunny?
Tama, Bunny?
Yes, I agree.
Tama ba, Donna?
Yes.
So, di ba? And sometimes, relationships are your source of security.
Yep.
Oh, pero yep. So, dapat, before going into that attraction, dapat masecure mo muna yung sarili mo kay God. Kasi, pag hindi masecure yung sarili mo kay God, eh, hanap ka na ng security, security guard, joke yun. And then, hanap ka na ng security sa Love and Up na hindi naman mabibigyan ng isang lalaki.
Uh-oh.
Ikaw lang sa sarili mo at kay God mo makikita yung security at yung pagkabuo mo isang tao.
Tsaka pag walang Diyos, baka hindi totoo yung nararamdaman mo. Baka hindi mismo, love yun. Mismo. Baka infatuations lang yun o kung ano-ano lang. Diba?
Dapat dito, hinahanap muna natin pagmamahal ng Diyos yes. bago sa iba. Kasi ang Diyos ang nagtuturo sa atin kung paano talaga magturo.
Hindi ba corny? Ng kabataan pa lang eh. Diyos na ang pinag-uusapan natin.
Hindi.
Sa mga babae, nakakapogi point ba talaga yung?
Oo naman, dito. Kasi, ano, usually nga, sabi nga nila, kapag ikaw sobrang punong-puno ka ng pagmamahal ng Diyos, kahit anong itsura mo, gumagwapo't gumagwapo.
Ay, magandang tip yan. So, ito, dapat
ano. Ito, dito. Kakwent, pag minsan may mga nakakakukwentuhan ako, mga yung iba ka opisina, mga kakasalamuha lang. Kinukwento ko, may ito buhay ng mga kaibigan ko. Ganito yung mga buhay na pinipili namin. Pinipili namin si Lord. Ganito, ayaw namin manlukan ng babae. I mean, ganun. Tapos, ang sinasabi ng mga babae sa akin, may ganyan pa palang lalaki. Sana.
We are here.
Sana kagaya nyo.
Oo nga.
Diba, hindi naman kami ng mamalaki o whatever. Pero, feeling ko naman talaga nakaka-attack naman pag isang tao, lalo isang babae rin para sa amin, inuuna-una si Lord. Kasi yung standards ng mundo, I mean, pag spaghetti strap ka, kung ano, hindi naman yung standard nila.
Saka John, di ba, ang balita natin, ang hinahanap na daw ng mga babae ngayon, yung pinagdadasal sila.
Tama ba?
Praise God.
Okay.
Kung nasa ka man, kung sino ka man, pinagdadasal din kita.
Ano ba, second tip? Ano ba pangalawang tip?
Be the best.
Yan, syempre yung pangalawa dito connected sa sinabi ko kanina. Siyempre, we have to be the best person that we should be.
Mm-hmm.
Kasi tulad nga nung nabanggit ko kanina, bago natin hanapin yung mga qualities na yun sa ibang tao, dapat ma-make sure natin na nasa atin din yung qualities na yun. At kunyari, estudyante pa tayo dito, no? Maganda dito na galingan muna natin sa studies natin. Kasi siyempre, di ba sa future din yun? Para din doon sa magiging future
at saka pogi points yun, patapos ka ng pag-aaral.
Mismo, tito.
Tito! Para naman medyo mas diverse yung ating kwentuhan. Pakantayin ulit natin si Ronald.
Okay.
Pag in love ka or na-attract ka talaga, dapat ito yung reaction mo. Okay, take it away, Ronald.
Cause you bring out the best in me like no one else can do. That's why I'm by your side. That's why I love you, baby, 'cause you bring out the best in me like no one else can do. That's why I'm by your side. That's why I love you.
Palakpakan naman mo yun.
Talaga. Ikaw ba, Ronald, ang nakaka-attract din ba sa'yo kung magaling mag-gitara ang babae? Marunong kumanta?
Opo, kasi parang ano, magkakasundo po kasi kami kung pares kami ng fields of interest.
No! Wow. Fields of interest! Ikaw malaglag fields of interest, ha? Ano ba?
Anyway, sa sinabi ni Banig, gusto kong dagdagan, ha? Kasi sa generation natin ngayon, laging yung mga tao, laging asan na kaya si Mr. Right? Naku, asan na ba yung tamang babae para sa akin? Pero dapat isipin din natin, di ba? Hanap tayo ng hanap ng Mr. or Miss Right sa buhay natin. Pero isipin natin, ikaw ba Mr. Right or Miss Right ka na ba para dun sa inahanap mo?
Para hindi naman argabyado yun.
Oo nga, diba? Saka, syempre, mahirap maghanap ng Mr. and Miss Right. Pero ikaw mismo, hindi.
Yes,
diba?
Naman. Oh. Reciprocity lang siguro yan. Oh.
Ito dito, para sa mga girls to, isang reminder. Favorite ko din to eh. Nabasa ko lang din. Ang sabi niya doon, don't just look beautiful, be beautiful.
Yeah.
Ibig sabihin
inside
dito,
inside and out siguro.
Yung importante, yung loob talaga eh. Parang more than yung makeup or yung fashion mo or lahat ng mga nakikita sa labas, ang importante, you have to be beautiful inside.
Yes.
Oh, tama.
Kasi
tama
yung beauty, lumilipas siya,
so,
remember?
So, affirm yun dito yung sinabi niya. Kasi, what I always tell the girls, pag pinapare mo yung sarili mo to be the best person you can be, pag may nanligaw sa'yo, hindi ka lang playing hard to get, but you're really hard to get.
Amen.
Diba? Like, yun.
And maganda yung sinabi ni Bunny, di ba? And sa akin, gusto kong dagdagan na dapat mapalalaki, mapababae yung just be you.
B
be
yun. Diba? Yes. Hindi yung hinahayaan mo yung sarili mo na i-define ng ibang tao sa paligid mo.
So, totoo yun.
Just to please them or to attract them. Hindi.
Kasi doon nagkakaproblema
mo. Kung sino ka, yun ka. Pero dapat, i-improve mo din yung sarili mo. Diba?
Ang galing. Tama yun. Okay, sino ba? Ano ba? Ano ba? Yung priorities, dapat ba sineset yung priorities?
Julius, ano ba? Ano nga ba? Ano nga ba yung third tip natin para sa kanila, pare?
Siyempre, importante na dapat sineset muna natin yung priorities.
Alam natin, na malinaw.
Malinaw.
Dapat malinaw.
Dapat hindi magulo kung ano-ano man. Kasi minsan, ito, bawas po, pogi points, so ganda points. So, yung tipong, yung magulo ba yung buhay? Diba? Walang direction, diba?
Hindi nakatapos ng pag-aaral, barkada ng barkada.
So, maganda dito talaga na sineset natin yung priorities natin. Kunyari, bilang estudyante, mag-aral ka ng maigi talaga.
Pag-ibihan mo.
Oo, kasi ganda o pogi points yun, diba? Na mag-aral ka talaga, concentrate ka muna sa mga... Yung tipong mo, pag-aaral mo kung ano talaga yung dapat mo gawin bilang kunyari, kung isang estudyante ka o isang
magagawa ka, kulang
mo. Dapat mahalin mo muna yung magulang mo bago ka magmahal ng iba.
I love you ka ng I love you.
Tapos,
pero yung magulang mo,
sinisigawan mo pag uwi mo. Sinasagot-sagot mo. Naku eh, di ba no? Parang hindi tatama yun. Mahirapan na kumanap talaga ng ano, nakapartner.
So, very important sa atin yung alam natin yung priorities natin para mabantayan natin yung sarili natin into attraction. Kasi kung hindi pa natin priorities na mag-asawa, eh hanggang attraction muna, pa-crush-crush muna. Pero kung priority mo na yung pag-aasawa, why not make it into deeper, di ba?
At saka, if you know your priorities, it's a sign of maturity.
Yes.
And people get attracted when they see someone mature.
Oh. Eh, sabi rin kasi tito ng mga...
Correct ka dyan! Correct ka dyan, Joanna.
Sabi din kasi ng mga ka-high time natin, gusto din nila yung mga... Oh, ganda o pogi points sa kanila kapag responsable. Eh, ang isang taong responsable, alam na yung priorities niya sa buhay.
Ayun eh. Ang ganda. Ang ganda. Ayun talaga yun. Ang ganda ng mga example na yun ha. Kasi talagang dapat alam mo kung ano yung direction mo. Dahil pagka nagsama kayo nung hinahanap mo, baka maligaw lang kayo pareho. O ano pa? Ano pa yung points?
Fourth tip.
Yung last tip natin sa kanila. Siyempre, important din na let's create standards. Diba?
Mismo.
More than na okay na yung priorities natin. Dahil gumawa rin tayo ng standard natin. Kunyari, ano yung standard ko sa mga babae na gusto ko. Yung mga babae, gumawa rin kayo ng standard. Very important. Bakit? Kasi para pagka dumating na yung na-attract ka sa mga lalaki, hindi lang yung... May, sa generation kasi natin, malungkot man, yung dumadating sa point na ito na lang siguro, okay na to.
Yung tipong naghihintay ka pero hindi mo naman alam yung hinihintay mo.
Correct.
Diba? Diba? Dapat meron ka, alam mo kung ano sino at ano yung hinahanap mo.
Dito, ano, isang magandang tip para sa mga singles out there. Lalo na tito yung mga nasa right age na, yung looking for the one, parang gano'n. Yung inaantay niya yung tamang tao. Maganda dito na magsulat tayo ng negotiable and non-negotiables natin. Mm-hmm. Ito dito yung ano, ito yung non-negotiable, ito yung mga qualities na hinahanap natin na hindi pwedeng wala yun doon sa taong yun.
Yes, katulad
like, for
nung,
instance, God-fearing, mahal yung pamilya, yung mga ganong qualities dito.
May respeto sa magulang.
Yan yung mga non-negotiables natin. Tapos negotiables naman dito, yung mga,
sana
nandun, pero kung wala, okay lang din. Like, kunyari, marunong mag-gitara, marunong magluto.
Yung
mga parang plus points lang. Pero mas maganda syempre ang focus na
rin rider lang yun add-on lang
kasi
yun.
Kasi dito ano eh, maganda na may standards tayo. Kasi para pag dumating yung tamang guy, or yung mga kunyari may nanligaw sa'yo, ma-assess mo, pasok nga ba siya sa standards.
Identify mo.
Kasi
nga,
dito
no,
ano
eh,
we don't have to settle for less than the best.
Yes,
kasi yung nilaan na tao ni God para sa atin, yun yung best for us eh. So para malaman natin kung siya talaga yung nilaan ni God, kailangan ma-set natin tong standards na to.
Ang ganda. Tama yun, ang ganda nun ha. At least alam mo kung sino yung gusto mo. Alam mo kung sino yung gusto mong mahalin. Parang ganyan, ano? Tama yun, maganda yun. Importante siya talaga yung God-fearing talaga. Yes. Pag meron siya nun, parang pasok na lahat yun.
Tito, dagdag ko lang din po. Maganda din po siguro na...
On fire si Bani. Tito, marami nagtitext eh.
Ayan.
May nagtitext.
Maganda din kasi sex, tito na yun yung pinag-usapan natin na we create standards. Pero tito, kasi yung standards na yun, minsan tayo yung gagawa nun eh. Maganda siguro na when we make these standards, let's pray about it. Para yung standards na magawa natin, yung standards ni God. Yeah. Yung gusto niya para sa buhay natin.
Amen.
Ako tito, siguro short lang na while we're creating our standards, yung wag lang tayo tumingin sa physical attraction. attractions. Mm-hmm, siguro tignan mm-hmm. din talaga natin yung qualities ng tao na gugustuhin
lalo
natin.
Lalo siguro yung kalooban nila doon.
Oh, syempre dito, importante pa rin talaga kung ano yung nasa sa
loob. Siguro,
more than kung ano yung nakikita.
Ang pinakamaganda makita mo, yung hindi lilipas sa panahon.
Yes,
ayun, tito. Kasi ang ganda, lumilipas siya. Pagdadala ng damit, lumilipas.
Tama, tito.
Pero yung ugaling nasa loob, hindi lumilipas siya.
Parang yan, tito, dadalin mo sa till death do us part.
Tamo kami, 30, magte-34 na. Yeah. Masama, di ba? Oh, hindi naman masama. 34 years. Oh, di ba? Grabe. Uh-huh. Ano pa?
Science siguro to yung...
Kasi marami nakikinig sa atin. Ay, sabi talaga marami nakikinig sa atin ngayon.
Hi, friends.
Siguro sa atin ito yung isa sa mga standard. Kasi share ko lang din yung standard ko. Yung ano, mas pinapalapit niya ako para kay Lord. Mas napapalapit ako para kay Lord.
Love it.
Parang mararamdaman mo kung sa kanya dinadala.
Oo, oh, hindi ko saan saan dalhin.
Hindi ko saan saan.
Mas maging close kayo.
Oh, ako nito. Gusto ko rin i-affirm si Julius sa ganun. At sa akin ngayon, like, gusto kong i-serve si Lord for the rest of my life. Gusto
ko, di ba, may trabaho pa.
Yung mapapangasawa ko, mamahalin ako. Gusto ko, kaya niya akong supportahan sa pagiging missionaryo.
Gusto lang natin ipaalam din sa nakikinig sa atin. FYI, ito mga harap-kaharap ko ngayon ay puro tapos ito ng pag-aaral, pero pinili nilang maglingkod sa Diyos. Di ba, no?
Opo, tito.
Tapos kayo lahat ng pag-aaral, pero katulad si Joey ngayon, may trabaho yan eh. Pero pinagpalit niya ngayon yung pagiging full-time.
Tapos si Fyron.
Oh, si Fyron. Mga engineer. Mga, ano to? Ano? Mascom?
Communication.
Com arts. Tapos,
com sci, tito.
Oh, tignan mo. So, lahat sila halos tapos, pero pinili nilang maglingkod sa Diyos. Kaya sila siguro nakapagsasabi ng ganito, galing sa puso yan, dahil pinili nila ang Diyos kaysa yung sikular na pamumuhay. O, kakanta pa ba uli si Ronald?
May oras pa ba tayo dito?
Sige, isa na lang. Bago tayo mag-wrap up.
Before natin, siguro, ano na lang?
Okay, wrap up tayo. Bagong ano. Sige, baka meron kayong message. Message, para sa nakikinig kung sa topic
last,
natin.
Last tip na lang dito.
Okay.
For them. Last tip, apat na inibigay natin, last tip, ito yung pinaka-importante, consecrate everything to God.
Oh,
tama yun.
Ibigay mo lahat kay Lord.
Oh, ialay. Yung
ialay mo.
Kasi alam naman natin, Joy, na si Lord naman yung bibigay ng tamang babae o lalaki para sa
akin. Okay ba yun? Ipagdadasal mo yung nagugustuhan mo?
Oo, naman tito, importante talaga yun.
Kasi nung kami, wala pa niyan, hindi pa masyado eh. Pinagdadasal lang namin, makachamba eh. Pero ngayon talagang, yan ang ano ha?
Dapat tito.
Opo, tito.
Para lasting?
Siyempre tito. Mas blessed.
At saka hindi...
Saka alam mo, tito, hindi galing saan. Galing kay Lord.
Amen. Yes. God's gift nga kung tawagin.
Yung mga nakatune in sa atin ngayon, napakaganda na pinag-usapan natin ngayong gabi. No? Sige. Meron?
Sige, tito. Huling konting chorus na lang mula
okay.
Kay Ronald.
Sige.
Ito, sana ito yung mga maging kanta muna natin before tayo maging ka-attractive. Okay?
Okay.
Because of you, my life has changed. Thank you for the love and joy you bring. Because of you, I feel no shame. I tell the world, it's because of you, my life has changed. Thank you for the love and joy you bring. Because of you, I feel no shame. I tell the world, it's because of you.
Yee-hee! Okay, last words.
Ako, last word ko na lang for tonight sa topic natin. Yung na-attract, attraction, that is normal again. Baka kasi may mga tao na, teka, na-attract ako. Ah, na-attract na naman ako, hindi yata ako normal. Mm-hmm, mm-hmm. Masama na yata to, hindi. Normal lang yan, kahit ako marami akong crush, di ba? Mm-hmm. Maraming natak na babae. Pero dapat lang bantayin mo lagi yung sarili mo. Ako gusto ko laging sinasabi sa mga kabataan na attraction is not love. Magkaiba yun.
Yes. Okay?
Mismo. Pakiramdam lang yan.
Marami po kasi yung tao na equate yun sa love. So, anong nangyayari? Akala love, liligawan, magliligawan, magiging sila. Ang ending, hindi happy
yes.
Ending.
Tama. Okay.
Uh-huh. Sa akin lang, patapos na tayo. And gusto ko lang kukunin dun sa kinanta ni Ronald.
Because of you.
Because of you. But it's always first should be because of God.
Yes.
Because we would always be attractive to people when we have God on our side. Because God is the source of all goodness. Yes. So if you have God,
amen.
Wala ka lang hanapin
pa. Alam mo, Joy, totoo yan. Kasi ang dami-daming maganda ngayon. Huh. Ang dami-daming mga magagaling magdamit. Ang dami-daming attraction na pwede kang malulong, di ba, no? Pero importante sinasabi mo, dapat may Diyos Para ano, no? Kuminsan, no? Huwag naman tayong maging ano. Kuminsan, siguro, minsan yung damit niya medyo hindi yung standard natin. Pero huwag naman natin silang menose na baka naman sila ay...
Mismo,
oh. Yes, diba? Huwag naman natin silang tignan na
gano'n. Nagdala na ng culture.
Oo, oh, diba? Baka yun lang. Baka yun na nakagisnan ng kultura sa bahay nila na mahilig sila magdamit ng gano'n. Huwag naman natin silang...
I-judge.
Ayan yan, i-judge, diba? Sabi nga, yung pagiging attracted sa opposite sex, normal, sabi nga ni Pyron. Pero tignan natin, katulong pinag-usapan natin yun, sana makita natin yung limitasyon. Diba? At makikita lang natin yan kung lalapit tayo sa Diyos. Ano? Tama totoo rin sinasabi nyo, dahil dati hindi naman uso yan. Ipagdadasal mo yung magiging kapareha mo. Parang, hindi uso yan eh. No? Pero totoo pala yun, no? Maraming nangyayaring ganyan. So, tama siguro. Isentro natin ang buhay natin. Kahit kabataan pa lang, huwag mo sabihin bata ka pa naman, tsaka na yan ano? Bata ka pa lang, dapat alam mo na kung ano yung standard mo, alam mo na kung ano yung priorities mo, para alam mo kung saan ka papunta, diba? Amen. Okay. Oh, so sino prayer?
Si Julius po.
Julius, okay, Julius, go.
Sige po, dasal po tayo lahat. Sa ngalan ng Ama, na Anak, Espiritu Santo, Amen. Panginoon, maraming salamat po sa mga natutunan namin, Panginoon. Thank you, Lord, for allowing us to realize na normal lang naman po na ma-attract po sa mga ka-opposite sex namin, Lord God. Pero alam namin, Lord God, na mas importante po, Lord God, na ginagabayan mo kami, na nakokontrol namin ito. At sa alam namin, Lord God, sa grasya mo, Lord, na kami po ay magiging isang maayos na tao, na talaga pong nahanapin muna namin yung pagmamahal na to sa iyo bago sa iba.
Yes,
Lord, gabayan niyo lang po kami sa gabi na to, sa susunod pang araw, at sa natuwa po yung lahat po nung natutunan namin, Lord God, ma-apply Amen. Po namin sa mga buhay namin. Ma-remind lang po kami, Panginoon, na una mo kaming minahal at alam namin po na mahanap lang po namin yung tunay na pagmamahal nyo, yung tunay na pagmahal sa inyo, at ikaw po ang magbibigay ng mga tayong taong po magmamahal, yung mamahalin namin at yung magmamahal sa amin.
Amen.
And Lord, sa gabi na to, kayo na pong bahala at itinataas namin po lahat ng gagawin namin sa pangalan mo. Amen.
Amen.
Sa ala naman ng Anak, Espiritu Santo.
Ayan! Siyempre, pre-book po ang iyong kapatid na si Brother Bobo Tocampo, pansamantang nagpapaalam, kasama si na
DJ Donna,
yo, DJ Joey,
Ronald,
DJ Vanny,
DJ Julius,
DJ Fai,
na nagsasabing bye-bye and God bless.
God bless!
God bless! God bless! God bless!
Capital Broadcasting Center, DZME 1530, Ang Radyo 1.